Areena.
Me kaikki kokoamme tämän kiitoksen siihen, että tervehdämme teidän valtion päämiestäni ja marsalkkaamme ottamalla heille huudon.
Valtakunnan kansleri Hitler istuu täällä ja myöskin ministerit Göring ja Goebbels istuvat hänen aitiossaan. Ja yleisö on täällä, kuten tavallisesti, hyvinkin paljon.
Paula Silvennoinen, sä olet tehnyt väitöskirjan, jonka sitten Otava julkaisi myös kirjana, Salaiset aseveljet, Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944. Kun katsoo Suomen ja Saksan sotilastiedustelua ja niiden yhteistyötä jatkosodan aikana, niin mieleen tulee tietenkin, että Suomessa on tiedetty aika lailla saksalaista keskitysleireistä ja esimerkiksi niiden tuhoamisluonteesta. Viimeistään 1942 kesästä lähtien keskitysleirit on jo sitten merkittävässä osassa holokaustin toimeenpanemista. Keillä ja minkä verran Suomessa mahdollisesti on ollut tietoa jo jatkosodan aikana Natsi-Saksa ylläpitämistä keskitysleirijärjestelmästä ja sen tuhoamisluonteesta?
No, tämä on hyvin monimutkainen kysymys, johon vastakseen niin täytyy varmaan ihan ensimmäiseksi käsitellä vähän sitä keskitysleiri-sanan sisältöä, siis saksaksi Konzentrationslager, joka tämä järjestelmä syntyi silloin 1933 välittömästi kansallissosialistien noustua valtaan. Ja sen päätarkoitus siinä vaiheessa oli murskata kaikki poliittinen vastarinta, jota hallinto saattaisi kohdata. Ja se joukko, joka siinä vaiheessa vietiin keskitysleireille, jotka siis käytännössä oli maasta polkaistuja pidätyskeskuksia, oli pääasiassa Saksan vasemmistoa, sosiaalidemokraatteja, kommunisteja ja sitten erilaisia kansallissosialistien liberaaleja vastustajia. Tässä vaiheessa esimerkiksi vielä niin kuin juutalaisten osuus vangeista oli suhteellisen vähäinen. Sitten kuitenkin varsinaisia tuhoamisleirejä, siis leirejä, joilla ei ollut mitään muuta tarkoitusta kuin mahdollisimman nopeasti tappaa sinne tuodut ihmiset, perustettiin vasta sodan aikana miehitetyn Puolan, pääasiassa miehitetyn Puolan alueelle. Sellaiset paikat kuin Majdanek tai Chełmno tai Treblinka tai Sobibor on näitä tunnettuja nimiä. Ja näistä leireistä puhutaan usein keskitysleireinä, mutta oikeastaan se tuhoamisleiri olisi se niin kuin täsmällisempi nimitys siitä huolimatta, että kansallissosialistinen hallintokin nimitti niitä keskitysleireiksi. Tämä lyhyesti kuvaamaan sitä, että se sana keskitysleiri tarkoitti jo eri aikana eri asioita aikalaistenkin mielessä. Varsinaista keskitysleirijärjestelmästä tiedettiin hyvin paljonkin, ja Suomen lehdistä sai lukea erilaisia kuvauksia keskitysleirien elämästä. Se myös kiinnosti toimittajia, että ne suomalaiset lehdet esimerkiksi, joilla oli ulkomaan toimittajia Saksassa, niin kyllä pyrki näistä asioista kirjoittamaan. Oli se sävy sitten mikä hyvänsä, se kyllä vaihteli. Mutta sitten jos tullaan tähän tuhoamisaspektiin ja siihen, että mitä Suomessa siitä tiedettiin, niin se on sillä tavalla tietysti monimutkainen kysymys, että on vaikeaa kenenkään pään sisään mennä. Mutta jos katsotaan ihan sitä sellaista niin kuin kovaa todistusaineistoa, jota on saatavilla, että mitä Suomessa ainakin tiedettiin, niin muutama asia sieltä nousee esiin. Ensimmäinen on tietysti kansallissosialistien yleisasenne juutalaisia kohtaan ja juutalaisuutta kohtaan. Se oli Suomessa kyllä pantu merkille, mutta sitten, että millä tavalla sitä kukin tulkitsi, niin se vaihteli hyvin suuresti. Suomalaisesta lehdistöstä löytyy esimerkkejä, jossa niin kuin jyrkästi tuomitaan alusta asti erilaiset syrjintä- ja sortotoimet Saksan juutalaisvähemmistöä kohtaan. Ja sitten toisaalta kirjoituksia, joissa niitä ollaan valmiita hyvinkin pitkälle ymmärtämään, koska ajatellaan, että joku syyhän siihen täytyy olla, että kansallissosialistit näin vihaavat juutalaisia, että eivätköhän he ole kuitenkin jotenkin itse ansainneet kohtelunsa. Eli kansallissosialistien asenne juutalaisuutta kohtaan ei ollut millään tavalla kyseenalainen, mutta kysymys olikin siitä, että mitä se sitten viime kädessä tarkoittaisi, että mitä kukin oli valmis uskomaan, että kuinka pitkälle kansallissosialistit oikeasti menisivät sitten. Oliko se vain puhetta vai olisivatko he valmiita tekemään jotain pitemmälle menevää? Ja tästä ruvettiin saamaan merkkejä sitten Suomeen kyllä jo siinä syksyllä 1941 viimeistään jatkosodan alettua. Suomen poliittinen johto ja Suomen sotilaallinen johto, sen on esimerkiksi täytynyt olla perillä siitä, että Saksan turvallisuuspoliisi oli läsnä Pohjois-Suomessa, joka muutenkin oli sovittu olevan Saksan alaisuudessa olevaa sotatoimialuetta, koska sekä Suomen siviiliviranomaisten että sotilasviranomaisten kesken oli sovittu yhteistyöstä myös turvallisuuspoliisiasioissa tällä alueella. Kuvaavaa on esimerkiksi silloisen tasavallan presidentin kansliapäällikön Bruno Kivikosken toiminta Lapissa syksyllä 1941, jossa hän raporteissaan kyllä varsin suorasanaisesti kuvasi sitä yhteistyökuviota, joka oli sovittu jo valtiollisen poliisin ja Saksan turvallisuuspoliisin kesken. Ja Kivikoski kertoo ihan avoimesti, että siihen liittyy myös sitten niin kuin poistettaviksi katsottavien sotavankien surmaaminen. Ja tämä on oikeasti jo aika niin kuin pitkälle menevä myönnytys, joka osoittaa myös sen, että se hänen raporttiensa niin kuin aiottu lukija ja kohde on ollut tämän yhteistyön perussuuntaviivoista kyllä tietoinen, koska niitä ei sitten sen enempää selitetä. Ja sitten tullaan lokakuuhun 1941, jolloin valtiollinen poliisi lähetti yhden virkailijansa Tallinnaan kuulustelutehtävään periaatteessa, mutta tämä virkailija laati sitten retkestään hyvin pitkän seikkaperäisen selostuksen, josta kyllä käy ilmi jo, että mitä Saksan hallinnoimalla alueella juutalaisille tapahtuu. Hän kirjoitti aivan suorin sanoin tähän raporttiinsa, että juutalaisia surmataan järjestelmällisesti Saksan hallitsemalla alueella. Ja tämä on semmoinen raportti, jonka luetuksi kuittasi koko silloisen valtiollisen poliisin johto, eli voidaan kyllä katsoa, että he oli tästä asiasta tietoisia. Samaan yhteyteen voi tietysti mainita sen, että kyllähän Suomen ulkoasiainhallinto oli Saksassa läsnä ihan Hitlerin valtaanoususta asti, ja siellä erityisesti mun mielestä lähettiläs Väinö Vuolijoen raportit oli hyvin suorasanaista luettavaa alusta asti, mutta koska hän toimi siellä 30-luvun alkuvuosina, niin ei tietenkään tätä tuhoamisaspektia sisältynyt, mutta että kyllä ulkoasiainhallinnon kanavia myöten tuli ihan oikeaa ja kriittistä tietoa Saksasta ihan niin paljon kuin kukaan vaan sitten välitti lukea.
Oula Silvennoinen, tiesikö Suomen poliittinen johto, presidentti Ryti ja hallitukset siitä, että Saksassa on tämmöisiä tuhoamisleirejä ja se on osa tämmöistä isompaa suunnitelmaa ja täytäntöönpanoa, jota sitten nykyään sanotaan holokaustiksi?
Sanotaan näin, että Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto, niin sen on täytynyt tietää Saksan surmaavan juutalaisia järjestelmällisesti. Se, että ovatko he olleet tietoisia nimenomaan tuhoamisleirien olemassaolosta, niin sitä nyt ei pysty lähteiden perusteella osoittaa. Mutta Saksan sodan aikaisen kansanmurhapolitiikan pääpiirteistä heidän on joko täytynyt olla tietoisia tai sitten he eivät ole olleet tehtäviensä tasalla.
Kuka tai ketkä sinun näkökulmastasi ovat Suomen ja kolmannen valtakunnan yhteistyön, suhteiden hoidon ja ylipäätään yhteisen historia, eli ajanjakson 1933-44 loppusyksyn kiinnostavimmat henkilöt, mitä tulee Suomen ja Natsi-Saksan keskinäisiin suhteisiin?
Voi, siellä on monia. No, mä oon itse tutkinut valtiollista poliisia ja se on sillä tavalla avainviranomainen tietysti ollut tässä yhteistyökuviossa Saksan viranomaisten kanssa, että kyllä valtiollisen poliisin johtoon lukeutuneet henkilöt on suuresti kiinnostaneet mua. He eivät tietenkään ole olleet sellaisia tasavallan avainpelureita, että heidän ratkaisunsa olisi olleet jotenkin vaikuttavia, mutta hyvin kuvaavia ne kyllä on. Kyllä Arno Antuuni, valtiollisen poliisin sodan aikainen päällikkö ja apulaispäällikkö Bruno Aaltonen nousee sieltä esiin. Ja sieltä valtiollisen poliisin johdosta ja sitten virkailijoista niin kuin löytyy paljon sellaisia hahmoja, jotka sitten erityisesti siinä niin kuin reaktiossaan Suomen ja Saksan yhteistyön päättymiseen ja sodan lopputulokseen, ne on hyvin kiinnostavia, kun miettii sitä taustaa vasten, että mitä he olivat sodan aikana tehneet ja tienneet. Että sieltä hyvin moni esimerkiksi poistui Suomesta kokonaan joko väliaikaisesti tai pysyvästi ja muutama loikka suoraan Pohjois-Suomessa Saksan palvelukseen. Ja niitä syitä voi kyllä sitten rekonstruoimalla heidän vaikka sodan aikaisia toimiaan niin arvailla. Ehkä kiintoisin, omasta mielestäni kiintoisin sivujuonne on myös se, että miten Venezuelaan syntyi sitten sodan jälkeen suomalainen siirtokunta ihmisistä, jotka eri syistä olivat katsoneet aiheelliseksi siinä syksyllä 1944 ja vähän sen jälkeen poistua Suomesta.
Millainen oli mielestäsi Suomessa holokaustia koskeva jälkipyykki sitten sodan jälkeen, kun sodittu oli kuitenkin yhdessä Natsi-Saksan kanssa?
No Suomessa jouduttiin samalla tavalla kuin muuallakin niin tämmöisen akuutin menneisyyden hallintaongelman eteen tietysti. Suomessa kaikki oli muuttunut käytännössä yhdessä yössä. Entisestä Neuvostoliiton vannoutuneesta vihollisesta pitikin nyt tulla Neuvostoliiton ystävä ja puheet ja muisti oli sovitettava sen mukaan. Ja suomalaisessa julkisuudessa se, kun holokausti alkoi paljastua niin koko mittakaavassaan, niin se ensimmäinen puolustusreaktio oli tietysti se, että sitä käsiteltiin ikään kuin se olisi jossain kaukana meille tuntemattomille ihmisille tapahtunut kauhea asia, jonka kanssa meillä itsellämme ei ollut mitään tekemistä. Se oli varmaan, ja se kytkeytyi sitten hyvin lähelle siihen, miten sitä koko Suomen sotakokemusta ruvettiin käsittelemään niin kuin tämmöisen erillissotalinssin läpi, että se oli sota, joka nyt sattumalta käytiin samaan aikaan ja samaa vihollista vastaan, mutta jossa Suomella ei tietenkään ollut mitään tekemistä sitten kansallissosialistisen Saksan laajempien sodan päämäärien tai sodankäyntitapojen kanssa.
Muun muassa Elina Sanan luovutetut Suomen ihmisluovutukset Gestapolle -kirja ja sinun väitöskirjasi Salaiset aseveljet ovat aiheuttaneet yhteiskunnallista keskustelua ja ovat muuttaneet ainakin minun käsityksiäni Suomen roolista ja yhteistyöstä Natsi-Saksan kanssa. Mitkä kirjat tai elokuvat ovat muokanneet aikoinaan nuoren Oula Silvennoisen käsityksiä sitten itse Natsi-Saksasta?
Mä muistan kyllä, mä olin kiinnostunut aihepiiristä jo niin kuin teinipoikana ja luin paljon, mitä Jyväskylän kirjastoista löytyi ja kyllähän sieltä nyt kaikenlaista löytyi. Mutta ehkä sitten semmoiset niin kuin perustavanlaatuisimmat kokemukset on tulleet sitten vasta aikuisiällä ja sitten jo kun on ollut itsekin historian opiskelija. Ian Kershawn Hitler elämäkerta oli hyvin vaikuttava teos, jota voi edelleen suositella. Ei ainoastaan itse Hitlerin henkilöstä, vaan myös siitä, että minkälainen kansallissosialistinen Saksa valtiona oli ja miten se toimi. Se on siitä varsin hieno kuvaus. Teinipoikana teki jo vaikutuksen kyllä sitten Rudolf Hössin pidätysaikanaan ja vankeusaikanaan kirjoittama muistelmateos, joka nimellä Auschwitzin komendantti on levinnyt laajasti, sittemmin kylläkin joutunut historioitsijoiden laaja kritiikin kohteeksi sitä, että Höss ilmeisesti panee kyllä aika lailla omiaan kuvatessaan omia vaiheitaan, mutta vaikuttavalta se teos silti tuntui silloin ja on sitä yhä.
Olet paraikaa tekemässä uutta mittavaa tutkimusta Suomesta ja holokaustista, niin mistä ajattelit, että voi löytyä vielä uutta materiaalia, joka valottaa Suomen ja holokaustin keskinäistä suhdetta vielä sillä tavalla, että me emme sitä tiedä?
No, meillä historioitsijoilla on aina valmiina vastaus tähän kysymykseen. Se on arkistoista. Arkistoista löytyy kaikenlaista ja sieltä. Usein kysymys on, ei niinkään ole siitä, että löytyisi jotain sellaista aineistoa, jota kukaan ei ole keksinyt aikaisemmin edes katsoa, vaan siitä, että otetaan se aineisto kokonaisuus ja analysoidaan se uudella tavalla. Ja sitä kautta löydetään sitten sieltä myös uutta tietoa. Varmaan ehkä ihan suomalaisten arkistojen lisäksi niin ehkä omat toiveet on erityisesti kiinnittyneet Yhdysvaltoihin, jossa on suuri määrä sekä Yhdysvaltain silloisen hallinnon että sitten vaikkapa erilaisten Yhdysvalloissa toimineiden kansainvälisten juutalaisjärjestöjen sodan aikana keräämää tietoa asioista, joka nähdäkseni kyllä Suomen kohdalla on ihan alihyödynnettyä. Et Yhdysvallat oli kuitenkin käytännössä läsnä Suomessa koko sodan ajan ja kykeni suurvallan resursseilla myös sitten keräämään erilaista tiedustelutietoa, jota on jo aikaisemminkin hyödyntänyt. Et sitä kyllä siellä on, kun vaan jaksaa kaivaa. Usein se vaikeus on siinä, että sitä materiaalia on niin paljon, että sitten sen, mikä itseä sattuu kiinnostamaan, sen löytäminen siitä massasta, niin se vaatii istumalihaksia.
Natsi-Saksasta jäi se olemassaolon jäljiltä ja tietenkin Suomeen erityisesti paljon tavaroita, asiakirjoja, sotaromua. Mikä tai missä on sellaisia paikkoja, esineitä tai seikkoja, jotka sinua muistuttaa Natsi-Saksan ja Suomen yhteisestä historiasta?
Mä huomaan usein pohtineeni sitä, että mitä tapahtui niille suomalaisille kunniamerkeille, jotka myönnettiin muun muassa Heinrich Himmlerille ja sitten muutamille Saksan turvallisuuspoliisia Suomessa edustaneille ihmisille. Kunniamerkithän pitäisi saajansa kuoltua palauttaa, mutta veikkaanpa, että vaikkapa Himmlerin perikunta tuskin on palauttanut hänen suomalaisia kunniamerkkejään, enkä usko niin käyneen myöskään näiden muiden henkilöiden kohdalla. Että on hyvin todennäköistä, että Saksassa on vielä monessa pöytälaatikossa suomalaisia kunniamerkkejä, jotka ovat peräisin niin kuin tästä yhteistyön alasta.